Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды енді жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Сонымен аптаның алғашқы жұмыс күнінде Алматыда болған 2-1 сот басылымдарға және баспаханаларға қатысты болған екен. Соның бірінен алдымен біздің тілшіміз телефон арқылы хабарлайды. Тамыздың 23 күні Алматының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты Комета С баспасының арызына қатысты сот шешімін шығарған. Сот барысы туралы қазір телефон байланысындағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тікелей эфирден біліп береді. Мақпал, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Иә, тыңдап тұрмын.
Мақпал, сонымен сот қандай шешім шығарды? Оған қатысты заңгерлер не деп, қандай пікірлер айтып жатыр?
Иә, Сағат ханым, сізді қараған судья Камиля Сәлімбаева баспахананың шағымын қанағаттандырмау туралы шешім шығарды. Енді баспаханаға салық басқармасының тексеріс нәтижесінде көрсетілгендей 4 миллион теңге төлеуіне тура келеді. Бұл істі баспана қорғаған заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, сот баспахана келдірген ешбір дәлел дәйектерді ескермеген, тіпті керісінше актілерді толтыру кезінде көптеген маңызды құжаттар ескерілмей қалыпты.
Ну, в принципе, в общем-то, ожидалось. То есть суд ничего абсолютно, наши доводы не выслушал, ничем не опроверг их. Просто как бы вот так и так. Государственный орган оказался всегда прав.
Деді Сергей Уткин Азаттық радиосына. Біз алдағы уақытта өтетін баспасөз жиында бұл жайттардың барлығын толығырақ әңгімелейміз, деді заңгер. Сағат ханым?
Мақпал, баспахананың ендігі тағдыры не болады екен? Бұл баспахана шындығында Республика, Деловое обозрение сияқты газеттерді басып келген жалғыз баспахана еді ғой?
Иә. Баспахана өкілдері сот шешімін әрі қарай да даулай береміз. Сот сатыларының барлық кезеңдерінен өтеміз деп отыр. Олар үшін баспаның жабылуынан да қауіпті нәрсе бар. Ойдан құрастырылған қылмыс үшін жазықтан жазықсыз адамның жауап беруі, тіпті осы үшін құқық қорғау органдары баспа директорын түрмеге тоқтудан тайсалар емес, ең қорқыныштысы осы, дейді баспахана өкілдері.
Страшно даже не это, страшно, что к уголовной ответственности директора привлекут. Вот это вот, то есть придумали на ровном месте нарушения, которых нет, а теперь еще на этих придуманных нарушениях посадят человека в тюрьму. Вот это самое страшное.
Деді Сергей Уткин. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Комета С баспаханасы қаржылық операцияларды дұрыс жүргізбеген деп қорытынды шығарған Алмалы аудандық салық басқармасын сотқа берген болатын. Шағым иесі соттан тексеріс қорытындысын заңсыз деп тануды сұраған еді. Салық басқармасының дәл осы қорытындысы баспа мен баспаның басшыларының үстінен қылмыстық іс қозғалуына негіз болған еді. Мүліктері мен құжаттары тәркіленген баспа өткен жылдан бері жұмысын жалғастыра алмай келген еді. Ал енді оның тағдыры мүлде қыл үстінде десек те болады. Сағат ханым?
Рахмет, Мақпал, әңгімеңізге. Сонымен Комета ЕС баспаханасының салық комитетімен арасындағы сот жанжалының осы дүйсен бүгінгі шешімі осындай болған екен. Жаңа өзіңіз айтуыңыз бойынша баспахана өкілдері әрі қарай да сот ісін жалғастыра береміз деп отыр. Сізге рахмет айтып отыр. Біз шағын құлақтандырудан кейін тағы да бір сот ісімен өздеріңіз таныстыратын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Central Asia Monitor газетін сотқа берген Қазақстан Даму банкі және тағы 6 компания жеңіліп қалды. Тараптардың талап арызы мен жауаптарын 2 апта бойы саралаған Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы Гүлнәр Мейіржанова 23 тамыз күні үкім шығарып, шағымданушы жақтың арызын қанағаттандырмай тастады. Мінекей бұл Қазақстанда басылымдар мен соттар арасында болып жататын сот ісіндегі басылымның бірінші рет жеңіске жетуі десек те болады. Микрофон алдында Есенбек Базарқұл.
Естеріңізге сала кетсек, үстіміздегі жылдың 19-шы шілде күні Қазақстан Даму банк, Каустинг, Титилум Қазақстан, Агромаш холдинг, Қазақсемент, Биохим компаниясы және Ютекс секілді Қазақстандағы ірі кәсіпорындар Централ Азия Монитор газетімен оның құрылтайшысы болып табылатын Әлем Виджи жауапкершілік шектеулі серіктестігін сотқа берген болатын. Компаниялар басылым бетінде өткен жылдың жаз және күз айларында жарық көрген мақалаларда кәсіпорындардың бетпеделіне нұсқан келтіріп, жалған мәліметтер таратты деген шағыммен сотқа жүгінген еді. Мақалалардың авторы Алан Бекет деп көрсетілген. Бұл бүркеншек аттың нақты иесі кім екені бізге беймәлім. Сондықтан біз газеттің құрылтайшысы болып табылатын Алем Вижей жауапкершілік шектеулі серіктестігін сотқа беріп отырмыз деген болатын шағым түсіруші компаниялардың мүддесін қорғаушы заңгер Ләззат Жансейітова. Оның пікірінше мақаладағы түрлі теңеу сөздер компаниялардың арнамысына тиетін сөздер. Сонымен қатар мақалада келтірілген кейбір деректер шындыққа жанаспайды. Өткен жылы жарық көрген мақалалар дерлік орыс тілінде. Таш жинайтын кез келді немесе Қазақстан Даму Банкі не дамытты. Бұл дүниедегінің барлығы ақшамен шешілмейді. Қазақстан Даму Банкінің Қазақ Сементке деген таңғаларлық махаббаты секілді мақалалар компаниялардың ашуына тиген. Осы жылдың 9 тамызында басталған алғашқы сот отырысында арыздан үші жақтың адвокаттары газет редакциясынан 350 миллион теңге моральдық шығын талап еткен. Екі аптаға жалғасқан сот тыңдауынан кейін үкім шығарған Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттың судьясы Гүлнар Мейіржанова арыздан үші жақтың талап арызын қанағаттандырмады. Бір айта кетерлігі соттың соңғы отырысында шағымданушы жақтың заңгерлері мен адвокаттары қатыспады. Central Asia Monitor газетінің бас редакторы Бигелді Қабдулин дәл осындай жеңісті күтпегенін айтады.
Шын айтқанда мен түсінбеймін бұндай жағдай. Ойлап едім, қалай да болса бізде анау айтып едім ғой, телефонны сұрау бар деп. Сот мәселесін білеміз осы өзіміздің елімізде. Сондықтан мен ойлап едім, 350 миллион соның 1 миллион болса да біздің мойнымызға ілет деп ойладым. Сондықтан бүгін соттың шешімі бір үлкен жаңалық болып отыр. Менің газетім үкіметтің газеті емес. Менің газетім бұл меншікті газет, бірінші, екінші либералды, социалды газет. Оппозицияның газеті, үкіметтің газеті, онда бізде түсінік жоқ. Шындыққа жерде сол жерде біздің газетіміз.
Central Asia Monitor газетінің бас редакторы Бигелді Ғабдулин Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамын сотқа бергенін айтады. Өйткені компания редакция сұраған ақпаратты бермеген. Сонымен қатар газет редакциясы бұған дейін өздерінің үстінен шағым берген компаниялардың ішіндегі бір-екеуін де сотқа берді. Оларда басылымның мәлімет талап еткен хаттарына жауап бермеген. Бұл туралы Азаттық радиосына сұхбат берген Central Asia Monitor газетінің бас редакторы Бигелді Ғабдулин мәлімдеді.
Біз осы Самұрық-Қазына, сосын Қазақстан Даму Банкі, сосын жаңа Қазақ Цементке бірнеше рет хат жаздық. Сол хаттарымызға біреуіне де толық жауап алған жоқ. Вот сондықтан біздің заң бойынша оларға неге бізге мынау ақпарат бермейсіздер деп соларды біз сотқа беріп отырмыз.
Central Asia Monitor газетін сотқа берген компаниялардың мүддесін қорғаушы Қазақстан Даму банкінің заңгері Ләззат Жансейітовадан осы мәселе жөнінде мәлімет алмақ болған ойымыз қаспады. Алғашында көлік тізгінде келе жатқанын сылтау етіп жауап бермеген ол, одан кейін қайтып телефон тұтқасын көтермеді. Сот үкімінен кейін бұған дейін тұтқындалған газет редакциясының дүние мүлкі де босатылды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын, Алматыдағы тілшілеріміз осы дүйсенбі күні жолдаған жаңалықтар осындай болып тұр. Ал Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстандағы орталық Қырғызстанның тұңғыш президенті, әйел президенті Роза Отынбаева осы 23 тамыз күні 60 жасқа толып отыр екен. Бұл жөнінде Азаттық радиосының Қырғыз редакциясы хабарлауда. Бұл күндері Орталық Азияға емес, бүкіл тәуелсіз мемлекеттер достастығындағы жалғыз әйел президенттің мерейтойына орай қаншалықты мерекелік шаралардың өтері белгісіз, дегенмен Отынбаеваның өмірі мен қызмет жолы қызықтыратын, оның тағдыры жайлы білгісі келетіндер аз болмаса керек. Роза Отынбаева 1950 жылы 23 тамызда Бішкек қаласында дүниеге келген екен. Орта мектепті Ош қаласында алтын медальмен бітірген. Кейіннен Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің философия факультетін бітірген Роза Отынбаева бірнеше шет тілді біледі. Роза Отынбаеваның саясат сахнасында келе жатқанына біраз жылдардың жүзі болды. СССР тұсында сыртқы істер министрлігінде қызмет еткен, ЮНЕСКО Біріккен Ұлттар ұйымында түрлі қызметтер атқарған Роза Отынбаева Қырғызстанның өзінде 4 мәрте сыртқы істер министрі болған. Тұңғыш Орталық Азиядағы әйел президент Роза Отынбаева қырғыз халқының басында қиын жағдай болып тұрған кезде президенттік тізгінді қолына алды. Әсіресе осы Қырғызстандағы маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстардан кейін Роза Отынбаеваның саясатына наразы болушылар да көбейді. Оның үстіне Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының полициясын ел ішіне кіргізу жөніндегі шешімнен кейін де бұған наразы болғандар табылып отыр. Дегенмен де қазіргі таңда Роза Отынбаеваның айтуынша елді осы бір тығырықтан шығару үшін көптеген шаралар жасалып жатыр. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырса, енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетсем. Сот үкімі Central Asia Monitor газетінің пайдасына шешілді. Пәкістан әлем қауымдастығының жәрдеміне алғыс білдіруде. Чилиде 17 күн бұрын жер астында қалып қойған 33 кеншінің тірі екендігі хабарланды. Тәжікстан түрмесінен 25 тұтқын қашып кеткен. Өзбекстан жарылғыш заттармен ұсталған 11 қырғызды босатты. Беларусь Балтық елдері арқылы мұнай алу жолын қарастырып жатыр. Қытай экономикалық қылмыстар үшін өлім жазасын алып тастамақшы. Мысыр Ван Гог ұрланған сүреті әзірге табылмай отырғандығын айтады. Иран зымыран ататын қайықтар жасап шығаруда. Қымбаттағайын, бұл соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары болатын. Ал енді хабарымыздың екінші жартысында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, негізінен халықаралық тақырыптарға орын береміз. Түркменстан өзінің энергия көздерін сыртқа шығару жолдарын түрлендіретіндігін айтып, осы жөнінде шаралар қолданып жатқандығын айтуда. Ал Евразия университетінің оқытушысы Ішкі істер министрлігі тарапынан не себепті қысым мен қуғынға ұшырап отыр, бұл жөнінде де біздің тілшілеріміз жан-жақты хабарлайтын болады. Сондай-ақ хабарымыздың соңында әдеттегідей Абайдың қақылет сөздеріне кезек беретін боламыз. Сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы. Түркменстан өзінің энергия көзін тасымалдау жолын түрлендіруге сөз бергенімен таяу уақытқа дейін ол турасында нақты жаңалық болмай келгенді. Президент Құрбанғұлы Бердімұхамедов жақында сөйлеген сөзінде барлық бағыттағы энергетикалық экспорт жолдарын атап айтқанымен Ресей арқылы өтетін солтүстіктегі дәстүрлі жолдарын атамай айналып өткенді. Бұл туралы енді әріптесім Күлей Бестай студия сұхбатында әңгімелеп береді. Күлей, президент Бердімұхамедовтың энергетикалық жоспарында сонымен не айтылды?
Рахмет, Сағат. Осыған дейін Түркменстан энергетикалық жоспарларында өзінің мұнай мен газ экспортына Ресейдің ықпалын азайтуға дайын екенін байқатып келген, сондай-ақ Ашхабад оны баламалы жол ретінде қарастыратынын да білдірген болатын. Осы жолы, нақты айтқанда тамыздың 12-сі күні Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов энергетикалық ресми өкілдердің басын қосып, елдің энергия қуатын экспорттау жолдарын түрлендіру саясатын талқылағанда, стратегияларында батыстың компанияларымен ынтымақтастықты күшейту, Қытаймен келісімдерге басымдық беру жағы айтылып, әдеттегі энергетикалық әріптесі Ресеймен Еуропалық Набука жобасы жайлы айтылмай қалды. Түркиялық энергетикалық сарапшы Мехмет Сейфеддиннің айтуынша, жалпы Түркменстан энергетикалық әріптестерді Мәскеуді ашуландырмай-ақ көбейтіп отыр. Түркменстан өзінің сыртқы байланыстарында тепе-теңдік саясатын көрсеткісі келеді және біз Түркменстанның оған қатысты Ресейдің қысымына жол бергісі келмейтінін көріп отырмыз. Егер Ресейді теңгеріп ұстағысы келсе, батыс елдері әсіресе Ақшты да теңдестіру керек болады. Бірақ қандай да бір түсінбестікке жол бермеу үшін Түркменстан Ақш компанияларымен жақын байланыстағы шығанақтағы елдермен де біраз келісімдерге қол қойды, дейді ол сарапшы.
Үкілей, Түркмен президенті елдің энергетикалық тасымал жолдарын түрлендіру жолында нақты не айтты?
Бұл жерде ең сенсациялық жаңалық Бердімұхамедовтың Түркменстанның батысындағы Небидак мұнай кенішін дамытуда шетелдік компанияның жұмыс жасауына жол беретін келісімдер жасауға нұсқау беруі болды. Егер бұл келісім жасалса, Италияның Eni компаниясы Түркменстанда келісім шартқа ие болған Қытайдың CNPC компаниясынан кейінгі екінші шетелдік компания болмақшы. Осыған дейін Түркменстан табиғи ресурстарын дамытуда шетелдіктермен жұмыс істемей, батыстық компаниялардың осындай келісім шарттарды иеленуі қиын болып келген. Түркменстанның Каспий жағалауын дамыту мәселесі талқылай келе, Бердімұхамедов өз ұстанымдарын жұмсартып, Ақш компаниялары Chevron, TX Oil және ConocoPhillips пен біріккен араб әмірліктерінің Мудабала компаниясының да ұсыныстарын қарауға дайын екендіктерін танытты. Түркмен президенті сонымен бірге экспорт жолдарында оңтүстікке қарайлап отырғанын ашық білдірді. Ол ресми өкілдеріне жыл соңына дейін ТАПИ, яғни Түркменстан, Ауғанстан, Пәкістан, Үндістан газ құбыры жұмысын бастау үшін қажетті шаралардың бәрін қолға алуды тапсырды. Бұл жоспар соңғы 15 жыл бойы ТАПИ жобасын іске асыруға кедергі болып келген Ауғанстандағы тұрақсыздықты тоқтатуы мүмкін де делініп отыр. Сондай-ақ Бердімұхамедов жаңа газ экспорты туралы ашып айтпаса да, Иранға газ тасымалдауды күшейту мәселесінде қозғады. Ал Түркмен газын ең көп тұтынып отырған шығыстағы Қытай туралы айтқанда президент Бердімұхамедов оңтүстік Йолотандағы газ кенішін игеріп жатқан Қытайдың жылына 40 миллиард текше метр газ сатып алатын келісімін атап өтті. Бағалауларға қарағанда, ол оңтүстік Йолотандағы 14 триллион текше метрге жететін табиғи ресурстар Еуропаның газ қажеттілігін 20 жылдан аса уақытқа дейін жаба алады. Түркменстан үкіметі газ кеніштерін дамытуға кімдер қатысатыны немесе көгілдір отынның нақты қай бағытқа ағатындығын айтпады. Бірақ оның ішінде болуы мүмкін Қытай оңтүстік Юлатан кенішін дамыту үшін өткен жыл Түркменстанға 3 миллиард доллар несие берген. Бердімұхамедовтың мұнай-газ саласындағы жоспарында совет заманынан бері Түркменстанның экспорт жолдарын өз бақылауында ұстап келген Ресейдің аталмауы қатты байқалып қалды.
Үкілей, Түркменстан сонда не себепті Ресейді айналып өтіп отыр екен?
Ресей мен Түркменстанның газ байланыстары 2009 жылдың басында баға дауына байланысты салқындап кеткен, көктемде Түркмен газын Ресейге жеткізетін ірі құбыр жолында жарылыс болған соң екі жақты қарым-қатынас тіпті ширығып кетті. Газ тасымалы тоқтап, тараптар бірін-бірі айыптады. Ақырында Ресей жаңа келісім жасады. Енді Бердімұхамедовтың Ресей туралы сөз қозғамауы екі жақтың байланыстары әлі де жақсармағандығының белгісі, әрі Түркменстан тұтынушыларды Ресейден тыс жерлерден іздей бастады. Росбизнес кеңес беруші агенттігінің өкілі Александр Яковлев бұл тек бизнес қана деген пікірде отыр.
Поставщики, владельцы недр, владельцы ресурсов.
Өнім беруші пайдалы қазбалардың табиғи ресурстардың иелері әріптестікке құрлықаралық мемлекетаралық корпорациялардан әлемдік энергетикалық алып елдерден көптеп шақырады. Тұтынушылар болса бәсекелестік негізде тиімді жағдайлармен өздеріне өнім берушілер табуға тырысады, дейді ол. Түркмен президентінің жоспарында сондай-ақ Еуропа одағының қолдауындағы Набуко құбыр жолы жобасы туралы да айтылмай қалды. 3300 шақырымдық жоба бойынша Еуропа елдеріне жылына 30 миллиард текше метр газ жеткізеді делінген Набукоға өнім беруші ретінде Түркменстанның қатыспауы мүмкін емес дегендер де бар. Бердімұхамедов болса Набуко жобасына қатысушы бірде бір компанияны атамады. Түркмен жетекшісінің энергия көзін тасымалдау жолын түрлендіруге қатысты мәлімдемесінен кейін Еуропаның энергетикалық қажеттілігі жайлы ұмыт қалмайтындай сыңай байқалды. Тамыздың 12-сінде Бакуде бірінші Түркмен газы Баку-Тбилиси-Жейхан құбыр жолына жөнелтілді. Түркменстанның Каспий теңізіндегі Челекен кенішінен қосылған мұнай Еуропа одағына жететін болады. Бұл 36500 баррель мұнаймен басталып отыр, бірақ оны айына 1 миллион баррельге дейін жеткізу жөнінде айтылған.
Рахмет үкілі әңгімеңізге, ал біз шағын құлақтандырудан кейін Қазақстан жаңалықтарына қайта оралатын боламыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Астанадағы Еуразия ұлттық университетінің докторанты өзінің саяси көзқарасы үшін жұмыстан шеттетілгендігін айтып отыр. Университет басшылығы болса, мұны жоққа шығарады. Университет пен жас ғалым арасындағы дауды бақылаған тілшіміз Мақпал Мұқанқызына сөз кезегін берейік.
Саяси көзқарасы үшін жұмыстан шеттетілгенін айтқан 27 жастағы Ухман Александр енді жұмысты Қазақстаннан тыс өзге елдерден іздеуге бел буған. Еуразиялық ұлттық университетінің бұрынғы докторанты Германиядағы ғылыми жетекшісіне жазған хатында өзіне жұмыс тауып беруін өтінеді. Мен Қазақстанда бірқатар мәселелерге кезігіп отырмын. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің басшылары мен коммунист болғаным үшін жұмысқа қабылдаудан бас тартып отыр. Өткен жылы сіз ұсынған келісім шартқа қол қоймаған едім. Енді мен мұндағы университеттің қажет емес екенін түсіндім, делінген хатта. Хат иесінің айтуынша, өткен жылы университет ректоры ғылыми жұмысын аты аталған білім ордасында қорғаған жас ғалымдардың барлығын университетте қалдыру туралы бұйрық шығарған көрінеді. Әйтсе де осыған қарамастан университет басшылығы мұнда жұмыс істеуге мүмкіндік бермей отыр. Оның бірнеше себептері бар, дейді Ухман Александр.
Біріншіден, мен саяси тұрғыдан алғанда солшыл көзқарастағы адаммын. Университет қабырғасында оқитын студенттердің, докторанттардың әлеуметтік құқығын қорғауда ылғи басшылықтың көзіне түсіп қала беретін. Олар үшін солшыл көзқарастағы адамды жұмысқа қабылдау тиімсіз. Олар бәрінің де тыныш, қиғаш емес, түзу болғанын қалайды.
Біз мәселенің мән-жайын білу мақсатында аты аталған білім ордасына хабарласқан едік. Университеттегі докторантура бөлімінің жетекшісі Айман Османова хабарласқанда былай деген еді.
40 докторант бітірді, 40 докторанттарымыз барлықтары осы әр түрлі кафедраға жұмысқа осы 1-ші қыркүйектен бастап жұмыс жасайды.
Сіздерде Ухман Александр деген докторант болды ма?
Иә, Ухман Александр деген болды, иә. Ол кісі арнайы кафедра математика деп, енді орысша айтқанда прикладная математика дейміз, сол кафедрада жұмыс жасайды.
Яғни жұмыс жасап жүр ма қазіргі таңда?
Жоқ, енді қазіргі таңда барлықтары демалыста емес па? Енді осы 25-нен кейін жұмысқа шығады.
Кім болып істеген?
Ол мұғалім болып істейді, кафедрада.
Мамандардың айтуынша, елде үкіметтік және оппозициялық өзге де саяси партияға мүше азаматтардың құқығы тең қорғалмайды. Биліктің партиясын қолдамайтындар жұмысқа орналасуда, білім алуда түрлі артықшылықтардан қағылып жатады, дейді Жастар 2012 оппозициялық қозғалысының жетекшісі Ринат Кибраев.
Я сам, как это называется, учился 2 года в одном университете. Сейчас я вынужден перейти в другой университет, да?
Өз басым университетте 2 жыл оқып, келесіге көшуіме тура келді. Башылыққа студенттердің әлеуметтік құқығының қорғалмағаны туралы әңгіме қозғай бастасаң, оқудан шығарамыз деп қорқыта бастайды. Біздің қозғалысқа мүше азаматтардың басым бөлігінде осындай жағдайды басынан кесірді деп сенімді түрде айта аламын.
Ал бұл мәселеге қатысты құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаев былай дейді.
Егер адам партияда немесе басқа жерде белсенді қатысса, онда мемлекет қызметте істеуге болмайды деген заңдар жоқ ондай. Кез келген жерде істеуге болады. Кез келген мемлекет органдарда. Бірақ та конституциямызда мынандай бір не бар. Мемлекеттік органдарда саяси партиялардың бірлерін ұйымдастыруға болмайды деген бір не бар. Шектеу. Ал жеке басына келгенде, ол қандай партияға мүше болса да, ол өзі жұмыс істеп жүрген жерде тек қана жұмыс қызмет атқарады. Ол қандай саяси мәселелермен ол жерде айналыспайды.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, Азаттық радиосындағы Абай оқуларын жалғастырайық. Қазақтың бас ақыны Данышпан Абайдың бір ғасырдан астам уақыт бұрын жазып қалдырған басқа да шығармалармен қатар сөздерінде қазақ халқын сынайтын, оның кейтірлігін қос көрмейтін жерлері көп. Шешендік өнердің озық үлгісіндегі тәлімі мен тәрбиесі қатар өрілген небір өрнекті өрімдері мен терең ой толғамдарына толы қанатты сөздер арқылы қазақты бірлік пен ынтымаққа, адалдық пен адамдыққа, оқу білімге шақырған Абайдың қара сөздерінің әрқайсысы ақыл парасат кеніне жетелері терең. Қазына. Билікке талас, мансап құмарлық, шен-шекпен қуған қазақтың мал шашпақ мінезі Абайдың қара сөздерінде өткір мінеліп сын тезіне алынады. Сол қазынаны қайталап оқып, қайталап тыңдаған сайын қазақтың санасына сәуле шашқан дана Абайдың шығармаларымен алғаш рет кездескендей боласыз. Азаттықтың алтын сандығы қорында дыбысталып таспаға жазылған Абайдың ақыл сөздері сақталған. Оны оқитын Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы. Бүгін әуе толқынында 19-шы қара сөз, қанекей әр күнімізді Азаттықтың әуе толқынындағы Абай оқулары күніне айналдырайық.
Он тоғызыншы сөз. Адам атанадан туғанда естіп олмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі де, өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Соны адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде жайқақтап, шалғырттанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не есіткен жерін қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп естпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп, бір хакім айтқан екен, сол секілді сөз болады да.
Ардактаган бул жарты сааттагы Азаттык радиосунун кабарлары аякталып келет. Азыр соңку жаңылыктардан кийин өз назарларыңызга уакыт белгилери жана руханият айдарынын кабарларын сунатын болабыз. Уакыт белгилеринде жаз айларында казакстандык окуучулар ата-аналарына көмөктөштү ме, алде дем алды ма деген турларды талдоо кабар менен тааныш болосуздар.